E, to ja takav da se javam jaz da praš. Pošto i ja ne mi dosadja što za pratanje. Realno со стојбата е вакво. Значи можеме ние како сакаме да идеме, ако сакаме да му помагаме,
Не
можеме да му
разбирам.
помогнеме, ако не ќеме да си отераме како реално со тоа што без разлика утре да прашаат они министерката и да не конфронтираат, тоа не боли за тоа што ама
Ај,
Иво рече дека бил на
кажам,
долу.
не знам и воше одбори, тоа е така, не може.
Батали
Ватали го, не се
Ама,
сериозно.
реално има одговор на тоа. Да, тоа му беше првичниот исказ дека он бил повикан. Проверивме во евиденција, нема никаква наредба дека е он повикан. Крај.
Да.
А инаку фактичката состојба е
Му се јави Мурко на телефон.
да, кажа на телефон, ама идиотот бил на должност службена, но не тука, туку во Куманово. И во Куманово требало да седи до 10 саат. Кој што почнале да стигаат резултати околу 9, 9 и пол,
Овој
фаќа
се домакнал.
штрафот од Куманово тука да слави. Значи, он и не е ни повикан за да обезбедува реално, ако збориме на плоштад.
Не бе му се јавил Урко, ми признал он мене. Му рекол да дојде у арма. Тоа е се.
Е, шо ти кажам на Ане, како да оди?
Не знам за нас шо е подобро, тоа кажи.
Ане ми тврди дека е за нас подобро дека он не бил на работа.
И па ако така ти тврди,
Ама,
тој...
а за него е полошо тоа,
А
пошто
бе,
ако бил на
шути
работа,
бе.
е вршил задачи службени, Боже мој, лошо е извршил задачата. А реално, значи, он, или па да кажеме, вистината. Бил у Куманово, само он па да не почне па се против Урко.
Да не почне да бури. Не
Ако
знам
не да
што
се
така да...
чуете со Урко или со
Да
директорот.
шурма, ја се слушам со нега. Е, бе, се слушнат ме, денес се разбра. Како што може да забележиш. Треба си утврдат фактичка состојба, ајде со здравје. А
Ја
он шо?
кажувам фактичката да состојба.
Е, па ние, знаеш како може да кажеме, писмена наредба нема, прво дал таква изјава, сега одбива да каже било што.
Да кажеш дека он има наредба за во Куманово да биде до 24 часа, а не часот, а не тука. И ништо понатаму. Затоа што а тука дали има наредба да обезбедува, немаме таква писмена наредба. Првично во изјавата има кажано дека бил тука, но писмено не постои.
Па
А
што е за
сега
него?
така ќе идеме за јавност. А не ќе речеме се пишат фактичката состојба, бидејќи реално, а не, нема усно дека он тука вршел службени задачи.
Бачка што никој на неа не ја потврдува кој се јавил за устна наредба. Кој ќе ја потврди, кој ќе ја напише службена белешка?
И во овакав случај мислам дека ни врко не е до толку
Не бе кај.
кон. Полно со сочувство.
Тоа погубно за него е.
Да, не лошо ќе те врзуваат. Чем
Да,
да е
не би
лошо?
вака ќе го врзуваат, ќе најдат се по Facebook слики. Или под некоја друга основа грам, ќе најдат слики. Они кои што не се, многу не се тријат вака со сликиве на Facebook. Ај, ќе видиме за вас.
И
Ај,
вона ми врти.
ај, ај, чао.
Ало?